Euskal Herria Irratian, Guardasola.
Guardasola saioan jarraitzen dugu entzule, amarrak eta bederatzi minutu ditugunean, puntu-puntuan oraintxe bertan. Asteburuari begira jarriko gara izan ere Rincones y Recovecos jaialdia bueltan dugu Iruinean, seigarren edizioarekin, ekainaren 22an eta 23an eginen da, antzerkia, musika eta dantza izango dira berriz ere ardatz Iruineko ziudadelan. Aurten agertoki berriekin eta berdintasuna eta aniztasuna nortasun ikur izanen dituela. Berriz ere, artista gazteenek bere lekua izango dute, bere doain artistikoak erakusteko txoko bat eta kantatzeko dantzatzeko instrumentu bat jotzeko aukera ere, antzeltzan bat taularatzeko edo poesia bat errezitatzeko agertoki batekin. Jakin, emanaldi guztietarako sarrera doakoa dela lekua bete arte. Egitarauaren baitan, igandean zehazki euskarazko emanaldi bat izanen dugu, Olaiaren lorategia izenekoa, Pajaros Pintados konpainiaren obra objektuekin egindako antzeztan berezi eta eder bat dugu hain zuzen ere, eta obra horretan parte hartzen duen aktoreetako bat dugu Maia Ansa hain zuzen ere, telefonoaren bertze aldean dugun aktore iruindarra. Maia, egunon, ongi etorria gurera.
Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Bai, zuri erantzuteagatik. Zer modu zabiltzate, nola daramakizue prestaketa lanak?
Ba oso ondo, oso pozik eta gogotsu Iruñean berriz ere izateko. Egia esan, ibilbide hau Nafarroan hasi genuen, aurrena Olaztin eta gero Iruñean, eta gogotsu gara berriz ere gure emanaldiak konpartitzeko eta bereziki ziudadela bezalako leku batean egiteko gainera, ez? Nahiko leku berezia izanik.
Bai, paraje ezin hobea, oholtza ezin hobea, gaur euria ari duen arren, iganderako eguraldia ez da inkaxkarra izanen, inguru polita izanen da, ez, obra antzesteko.
Bai.
Hori da. Zer kontatzen digu Olaiaren lorategia antzeslanak zehazki?
Esaten dugu Olaiaren lorategia dela bizitzari omenaldia egiten dion antzeslana, hain zuzen ere, lorategia kasu honetan da Olaiak duen espazioa bere oroitzapenak laboratzeko, nolabait, eta bere bizitzako atal ezberdinak ematen diren lekua, ez? Olaiaren lorategian ikusten dugu nola pasatzen diren urtaro ezberdinak, eta urtaro bakoitzak errepresentatzen du bizitzako etapa bat, ez? Kasu honetan haurtzaroa, gaztetasuna, heldutasuna eta zartzaroa, ez? Eta urtaro hietan zehar ikusten dugu ze pertsonak ze elementuek lagundu duten Olaia bere bizitza guztian zehar, garrantzitsuak izan direnak, eta ze modutan berak presente dituen espazio horretan, naiz eta jada ez dauden, ez? Jada ez dauden pertsona maite horiek, ala bere bizitzan garrantzitsuak izandakoak.
Beraz, memoria ariketa bat ere bai bada nola bait, ez?
Bai, esan gerezake baietz.
Lore horietako bakoitzak irudikatzen du oroitzapen bat metaforikoki?
Bai, esan duzun bezala, objektu antzerkia da, eta orduan objektuen bitartez ere representatzen dira pertsonai ezberdinak, eta kasu honetan adibidez, geraneoak bere amona representatzen du, orkideak bere berramona, kotoilore bat ere presente dago bere aitona representatzen duena, hau da berak, bere arbasoen historia ere nolabait kontatzen du objektu hoien bidez. Eta presente daude historia guztian zehar, objektu hoien bidez, ez? Eta objektu guztiak dira lorategiari lotutako objektuak.
Beraz, objektuen antzerkia ari garen objektuen antzerkiaz, zertaz ari gara zehazki? Ze erranduzu ez, ba, objektu horietako bakoitzak zerbait errepresentatzen duela. Baina zer eskatzen dizu horrek aktore gisa? Nola jokatzen duzu edo nola jostatzen duzu objektu horiekin?
Ba, bueno, aurreneko gauza prezisioa handia ez, eta akzio garbiak eramatea objektuekin, ze ikusleak objektua ondo ikusi eta identifikatu behar du, ez? Eta gerora, ba, objektuak hartzen du garrantzi berezia, hain zuzen ere, historian, bueno, ba, protagonista diren pertsonaiak, ba, errepresentatzen dituelako, ez? Orduan, ba, bueno, lan oso delikatua eta oso polita izaten da objektuekin batera lan egitea, eta objektuek bizi hartzen dute nola baitez. Ez dira objektuak, baizik eta guk ematen diegun esanaia dira, ez? Momentu konkretu batetan, ba, paperez kolore batek oso esanai pisutsua hartu dezake, eta denontzako, espazio hori konpartitzen dugunontzako, hori xe da, ez? Momentu batean, bueno, agian hau apur bat spoiler da, baina, bueno, bai, haieta kolore batek adibidez, ba, maskota izaera hartzen du, eta orduan maskota da denontzako momentu horretan, eta ba, polita da ez, horrekin denarekin, imaginario horrekin jolastea.
Polita da, ze gainera publikoak ere ulertzen du segituan kode hori, ze, zertan bilakatzen diren objektuak eta interpretatu daitezkela modu desberdinetan azkenean, ez?
Hori da, hori da, bai, tokatu zaigunean adibidez aurreta gaztetxeekin egitea ba oso polita da, ez? Gero objektu hoietako baten bat atera eta publikoarekin gertutik ere konpartitu eta nola papatean sortzen den kriston ba hori, ez? Emozioa objektu horren inguruan eta agian ba beste ohiko egoera batetan objektu horrek ez duke ba, ez, protagonismo handirik hartuko eta papatean nolako egoera batetan esan nahi hartzen du eta denak bueno, objektuaren inguruan objektua ukitzeko esiatzen, ikusteko esiatzen eta ba horrek denak sortzen duena, ez? Da magikoa bezala.
Bai, magia egitea bezala da hain zuzen ere, Pajaros Pintadosek sortutako obra da hau, nolakoa izan da pixka bat sorkuntza prozesu hori, ze horrelako obra bat eraikitzen denean, objektuekin jolastea ere, bada ez, sorkuntzaren bueno, prozesu horren parte.
Bai, ba, prozesua izan da ere oso magikoa esango nuke, ze egia esan, bueno, ba, asko unkitu gaituen prozesua izan da, antzeslanak doluminaren gaia erdigunean dauka, ez, eta azkenean, ba, bizitzan zehar egiten ditugun dolu pila bat, ez, eta orduan, bueno, ba, behartu gaitu nolabait prozesuan implikatuta geundenok, ba, ba, baita ere, hausnartzera, gogoratzera, guk ere ze dolu bizi izan ditugun eta bizitzen ditugun, ez? Eta, bueno, ba, izan da oso prozesu ederra, elkarbanatu duguna, bueno, eta elde izaera ikaragarria izan duena, ez? Naita nahi ez, oso espazio, ba, zaurgarria izan delako, eta zeinetan, ba, baita maila pertsonalean asko konpartitu dugun, ez? Eta uste genuena, baina gehiago, ze azkenean, bueno, ni behintzat konturatu naiz, karo, doluminaren kontua dela oso universala, ez? Denok pertsona guztiok zeharkatzun gaituen zerbait, oso presente daukaguna gure egunerokoan, naiz eta agian ez garen konturatzen, ez? Ba hori, ez? Aion amonak galdu izana edo bai, inkluso, bueno, ba, lotura handia genuen pertsonekin, ba hori, ez? Galera edo ba, guzti hori oso presente dago antzeslanean, eta orduan, ba, prozesuan zehar guzti hau ere landu behar izan dugu, talde gisa, eta gero egon dira kasualidade, ez dakit kasualidadeak deitu, baina pila bat, ez, bapatean, ba, beti kontatzen dut, bueno, ba, testuaren parte bat irakurri nuenean, kasu honetan udazkena, ez, ezin nuela sinetxi, ez, irakurri nuenean, oso identifikatuta sentitu nintzen, eta batean konturatu nintzen gure artean ere aktore eta aktore, produktore, idazle eta zuzendariaren artean ere zenbat zenbat bizipen genituen aman komunean, ez? Galerari dagokionez, adibidez, eta ostras. Ba, izan da oso, bueno, intensoa, ederra, momentu batzuetan ere, bueno, bai, gogorra edo, bueno, azkenean eramaten zaituelako ere, ba, zenbait bizipen, ba, berriz ere gogora eta presentera ekartzera, baina oso polita eta konpartitu dugunean publikoarekin ere, ba, oso erantzun ona.
Noski publikoari, publikoak ere, ba, identifikatuta ikusiko du bere burua, azkenean galera badelako, ez? Zerbait, aldi berean oso intimoa dena, baina aldi berean ere bai, ba denek konpartitzen dugun gauza hoietako bat.
Bai, guztiz, da gainera, ikusi dugu erantzuna dela oso eskerronekoa, ez? Jendeak, claro, azkenean da tema gai bat oraindik nahiko tabua dena, ez, gizartean, eta egiten dugun tratamenduagatik dela oso tratamendu xamurra, delikatua, gertukoa, ez da zerbait, bueno, ba, ez dakite, sufrimendua edo ez nolabait ez duna hortikan egiten, baizik eta egiten du gehiago, ba, bueno, ba, lasaitasunetik eta onartzeagatik hori dela ematen dena, baina ondo dagoela, ez, nolabait, ba, lasaitasun horretatik, ez, eta bueno, ba, jendeak eskerrak ematen ditu normalki, eta ematen du nolabaiteko, bai, sortzen du espazio bat nahiko goxoa, eta bai, izaten ari da oso polikia, bai, belaunaldi ezberdinetako pertsonekin konpartitzea.
Nola iritsi zineten lorearen errepresentazio horretara, ze galera hitz egiten dugunean, akaso lorea bai dela simbolo hoietako bat, aldi berean, bueno, polita ere badena, ez, pertsona bat gogoratzeko, edo lotzen aldugu ere bai eriotzaren ideiarekin, baina nola iritsi zineten pixka bate eraikitzera obraren objektu guzti hoiek?
Ba, obraren, bueno, idazlea, autorea eta produktorea Victoria Alvarez Musetti da. Bera, bueno, altsasuarra eta bueno, berak hasi zuen ez, proiektu hau jarri zuen berak martxan. Eta, bueno, berari galdetu beharko genioke ez, baina bai bere, bueno, ba, konpartitu dugunagatik edo, ba, imaginarioan, oso presente zegoen hori ez, lorategiaren espazio hori, loreak, ba, baita ere agian txikitako oroitzapenen gatik, edo bueno, nolabait bada zerbait hor imaginarioan zegoena, eta nolabait ba, azkenean ba, espazio esteniko horretara eraman gaituena, ez? Lorategi hori sortzera, nolabait.
Hori da, eta horre egonen zarete, holtza gainean, zu eta Manuela Orbegozo aktoreak, bien artean egiten baituzue obra hau?
Bai, bien artean egiten dugu, eta gainera, biok egiten ditugu bi pertsonaiak. Bai, funtzio batzuetan, bueno, batek egiten du Olaia eta gazteleraz Oliviaren papera, eta beste batzuetan alderantziz. Taularen gainean bi pertsonai daude, Olaia eta, bueno, beste pertsonai bat nolabait Olaia laguntzen duena, eta orduan, ba, tartekatuz goaz, bata eta bestea, eta hori ere oso ederra izan da, bi pertsonai horiek konpartitzea, eta bai, bueno, biek ematen digutenarekin, ba antzuz lan, bueno, lan hori egitea nolabait.
Hori da, ba, gogoratuko dugu itzordua, igande arratsaldean izanen da, Olaiaren lorategia, Ciudadelan, Rincones y Recovecos jaialdiaren eskutik, arratsaldeko zazpietan ez banago okerrez?
Bai, zazpiak eta laurdenetan.
Hori da, zazpiak eta laurdenetan, Ciudadelan, tokia bete arte, beraz, adi egon, gonbidatu jendea, ba, bertaratzera, eta obra zoragarri honetaz gozatzera. Maian Samilla esker, gurekin egoteagatik, gaurko tartetxo honetan.
Bi esker zuei.
Agur.
Urren arte.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak iritziak